ชาติอาเซียนเนี่ยนะครับชาติไหนนำเข้าแอลกอฮอล์มากที่สุดไม่ใช่ครับสิงคโปร์ครับสิงคโปร์คนนิดเดียวนะครับแต่มันเกิดอะไรครับมันเกิดการตั้งฮับเป็น regional hub อยู่ที่สิงคโปร์แล้วก็นำเข้าแล้วก็ส่งออกนะครับเพราะฉะนั้นในกลไกทั้ง EU แล้วก็อาเซียนเนี่ยเป็นกลไกที่สำคัญนะครับแล้วอีกประเด็นนึงที่ผมเชื่อว่าทางกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเมื่อวานนี้ก็สื่อสารกับคุณทิพย์ชาอยู่ด้วยนะครับคือวิธีมองของกระทรวงพาณิชย์เฉพาะกรมเจรจาเนี่ยคือมองว่าเอ๊ะถ้ายังไม่เอาเข้าอีก5ปีได้ไหมอีก10ปีได้ไหมก็ค่อยลดภาษีได้ไหมจริงๆไม่ใช่เรื่องภาษีอย่างเดียวครับเป็นเรื่องของหลักการว่าการค้าเสรีเนี่ยทำให้ส่งเสริมการบริโภคหรือเปล่าส่งเสริมการแข่งขันหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้านโยบายของรัฐเนี่ยไม่ส่งเสริมการบริโภคสุราและทูบาโคเนี่ยหรือคือยาสูบเนี่ยนะครับดังนั้นก็นี่ก็ขัดกันเชิงหลักการนะครับการค้าเสรีทำให้สังคมมั่งคั่งหรือเปล่าอันนี้หลักการชัดเจนมากนะครับว่าใช่เพราะเขาประกาศมา50-60ปีแล้วนะฮะแอลกอฮอล์กับโทบาโคเนี่ยทำให้สังคมมั่งคั่งหรือเปล่าก็ไม่ใช่นั้นมันเชิงขัดแย้งกันนะครับเราคงไม่ไปคัดค้านการเปิดเสรีเรื่องอะไรครับเรื่องหนังสือสวดมนต์เรื่องเทียนพรรษาเรื่องเสื้อผ้าเรื่องที่ไม่มีผลนั่นนะครับเรานั่นก็เวลาเราพูดเวทีไหนก็มักจะนึกถึงแต่เรื่องภาษีมักจะป้ายสีว่าพวกเราเป็นพวกปกป้องสินค้าของไทยซึ่งเราไม่แฮปปี้ทุกครั้งที่สินค้าไทยไปทำลายสุขภาพคนข้างนอกด้วยนะครับนี่ต้องไปอยากเรียนให้ความยุติธรรมกับพวกเราด้วยเรียนจำพูดว่าคนนี้เรารับจ้างเดือดช้างเดือดสิงมาต่อต้านการเปิดการค้าเสรีนะครับในที่เราเรียนรู้นะครับเรื่องศาสนานะครับก็เรียนนะครับกระบวนการเคลื่อนไหวแอลกอฮอล์ในประเทศไทยตั้งแต่ปี46เป็นต้นมาเนี่ยนะครับภาคศาสนาเป็นตัวจุดประกายนะครับแล้วก็ยังมีความสำคัญสม่ำเสมอมานะครับประเด็นเรื่องเราต้องสื่อสารกับสังคมไทยให้ชัดเจนว่าเราไม่ได้ทำไม่ได้เป็นศัตรูหรือไม่ได้ห้ามการดื่มไม่เป็นศัตรูกับนักดื่มนะครับแต่เราต่อต้านปัญหาจากการดื่มนะครับซึ่งที่ท่านจำนิดได้ยกตัวอย่างจากรายงานเนี่ยแสดงว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่สำคัญเนี่ยยังเข้าใจว่าปัญหาจากการดื่มเนี่ยมาจากการดื่มมากๆเท่านั้นซึ่งจริงๆแล้วการดื่มน้อยการดื่มประจำการคนดื่มส่วนคนที่ก่อปัญหาส่วนใหญ่ถ้าเราไปดูที่ห้องฉุกเฉินนะครับแต่ละปีเขาดื่มไม่เยอะเลยครับแต่เป็นพวกที่นานๆดื่มครั้งแล้วก็เกิดปัญหานะครับส่วนเรื่องโจทย์ที่ผมต้องกลับไปทำนะครับก็คือเรื่องกองทุนระดับตำบลซึ่งพยายามกับเพื่อนอยู่นะครับก็ค้างมาประมาณปีหนึ่งแล้วนะครับเรื่องบทบาทของผู้ที่เรียกว่าไม่ค่อยมีบทบาทเท่าไหร่เรื่องเด็กนะครับเราก็ทำงานกับเด็กที่อาจารย์บอกผู้สั่งเป็นก้าวขวบนะครับเราพยายามจะได้รับคะแนนจากอาจารย์สินนามอย่างดีนะครับเรื่องพยายามการเปลี่ยนเด็กจากเด็กให้เป็นกลไกในการลดของคุณพ่อคุณแม่นะฮะเรื่องคนพิการอันนี้ผมรับเป็นโจทย์เลยครับเดี๋ยวผมจะลองไปรื้อตัวเลขให้ดูนะครับสุดท้ายก็คือเรื่องการรณรงค์ต่างๆเนี่ยนะครับเราสู้กับไม่ใช่แจ็คกับยักษ์นะครับแจ็คกับยักษ์หลายตัวด้วยนะครับเฉพาะเงินที่สสส.มีเทียบกับขนาดตลาดเนี่ยครับต่างกัน70เท่านะครับเงินสสส1ใน3มาลงที่ปัจจัยเสี่ยงและ1ใน3ของปัจจัยเสี่ยงไปลงที่แอลกอฮอล์และ1ใน3ของแอลกอฮอล์ถึงไปรณรงค์โอ้โหไม่รู้กี่เท่านะครับเทียบกับ 200,000 ล้านขนาดธุรกิจครับก็ประมาณ1ล้านกับประมาณ200เท่าของผมลงรายละเอียดให้ดูนะครับงั้นก็เราบอกให้ทำอย่างหนึ่งเทียบ1ครั้งนะครับเขาบอกให้ทำให้ดื่มอีก200ครั้งนะครับงั้นก็ไม่ต้องแปลกใจครับแต่ว่าแน่นอนครับเราก็ไม่ได้ท้อนะครับเราก็สู้ต่อไป
ถ้าผมทำงาน SABS เขาวิจัยแล้วนะครับประเทศเสรีที่ดื่มเหล้าแบบเสรีนะติดเชื้อสูงติดเชื้อ HIV/AIDS นะครับเราคงไม่ต้องลงลึกนะว่ามันมีผลอะไรที่มันถึงติดเชื้อสูงเขาเคยทำวิจัยเรื่องการคลิปอวัยวะเพศของผู้ชายนะลดการติดเชื้อถึง 60% นะแต่พอศึกษาไปจริงๆแล้วนะครับประเทศที่คลิปเขาบอกเป็นประเทศพี่น้องมุสลิมนะการติดเชื้อถึงลดนะแต่พอไปคลิปในประเทศที่ดื่มเหล้าเจรีนะครับประเทศเจรี มันก็ยังไม่เล่าเขาเล่ามันเป็นสาเหตุใจแล้วพอดีผมได้รายงานเราได้รับกองทุนของ IOGT ของสวีเดนและเป็นองค์กรที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาหรือในยุโรปบางส่วนเป็นกองทุนเป็นหน่วยงานใหญ่นะฮะที่ช่วยเหลือเด็กเร่ร่อนที่อยู่ตามถนนเนื่องจากพ่อแม่ติดเหล้าความรุนแรงเกิดขึ้นพ่อแม่ติดเหล้าติดตะลาติดคุกติดตะลาเด็กก็ไปเร่ร่อนอยู่กลางถนนองค์กรนี้เกิดขึ้นแล้วไปเติบโตที่สวีเดนพอดีเราได้กองทุนนี้เราก็ต้องไปเชื่อมกับแอลกอฮอล์กับ HIV/AIDS กับแอลกอฮอล์แล้วผมจะถามทีมงานว่ามันมีการประชุมแอลกอฮอล์โลกที่เมืองไทยเราเป็นเจ้าภาพที่ผ่านมาใช่ไหมเลื่อนมาตั้งแต่น้ำท่วมแล้วก็เลื่อนมาผมก็ส่งทีมงานผมมาร่วมอยู่ก็เห็นรายงานและเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศในหลายประเทศที่มีปัญหาแอลกอฮอล์แล้วไปเชื่อมโยงกับ HIV/AIDSแล้วยิ่งวิสาการแพทย์ว่าคนที่ดื่มเหล้านะครับมันไปกดภูมิคุ้มกันซีดีโฟนะลงต่ำแล้วก็ถ้าไปร่วมเพศขณะที่ดื่มเหล้านะมันจะติดเชื้อได้ง่ายกว่าคนที่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ผมก็ได้ข้อมูลตามวิสาการแพทย์นะมันเป็นอย่างนั้นไม่ใช่เฉพาะในด้านทางสังคมจิตวิทยาอะไรต่างๆแล้วนะครับความต้องการที่มันดื่มเหล้ามันลดการลดความการควบคุมตัวเองอะไรต่างๆแล้วมันลดเสี่ยงอยู่มันไปลดไอ้ระบบคุ้มกันในร่างกายด้วยนะครับมันเป็นผลกวงแล้วเป็นผลกระทบที่ยาวนานและมหาศาลไม่ว่าที่เราพูดถึงอุบัติเหตุแม้แต่ในเรื่องอุบัติเหตุชีวิตก็เป็นผลกระทบอย่างรุนแรงนั้นผมคิดว่าเราคงต้องร่วมกันทั้ง5มาตรการในยุทธศาสตร์ของว่าเราต้องขยับต่อแล้วก็ไม่ว่ามาตรการในเชิงของสร้างค่านิยมอะไรต่างๆเพราะว่าผมอยู่ในวงการศาสนาท่านพระคุณเจ้าอยู่วงการศาสนาเรารู้ว่าศาสนาก็ช่วยระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ทั้งหมดเพราะว่าวัฒนธรรมใหม่หรือบริโภคนิยมสังคมที่มันมีค่านิยมที่มันเข้ามาอย่างรุนแรงนะโดยเฉพาะที่เราพูดถึงอาเซียนก็ดีประชาคมโลกที่เราต้องทำเรื่อง FTA กับสหภาพยุโรปก็ดีอะไรต่างๆมันเป็นเรื่องของการค้ามันที่มันเข้าพ่วงเข้ามาทั้งค่านิยมและการค้าแล้วก็บริโภคนิยมมันมาแรงมากเลยแล้วทุกคนก็กระโจนเข้าหากระแสตอนนี้มันเป็นรากเหง้าของความต้องการของมนุษย์แล้วทำให้ปัญหาผลกระทบจากเรื่องนี้มันก็เป็นแบบเงาตามตัวแล้วผมว่าอาเซียนอีก30 ปีข้างหน้าเนี่ยผมว่าเราก็ต้องรับผลพวงจากสิ่งเหล่านี้มหาศาลในส่วนดีแล้วก็ได้และส่วนเสียแล้วก็เจอโดยเฉพาะของผลกระทบด้านสังคมนะขยะทางสังคมที่เราเรียกว่าเหยื่อทางสังคมเนี่ยมันจะมีสูงมากผมเพิ่งไปเยี่ยมลาวมาผมก็เห็นว่าลาวก็เปิดประเทศแบบกระโจนเข้าหาอาเซียนอย่างแบบว่าคิดว่าประเทศต้องการพัฒนานะแต่ผลกระทบมหาศาลที่จะตามมาไม่ว่าจะเป็นเขื่อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคมนาคมที่ลาวก็กระโจนเข้าอย่างที่มาทีก็ผลพวงอนาคตเราไม่รู้อันนี้ประเทศไทยเราก็ต้องรู้เท่าทันผมว่าการขับเคลื่อนประเด็นนี้ผมว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เราต้องรู้เท่าทันกับพิษภัยที่มันเกิดขึ้นกับสังคมกับมนุษย์โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ของเรา
ปัญหาเรื่องอบายมุขมันเป็นปัญหาที่เกิดมานานแล้วแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ต่อไปใช่ไหมเพราะนั้นอยากจะขอฝากท่านทั้งหลายว่าเราต้องช่วยกันนะอาตมาก็จะเป็นกำลังใจแล้วก็ยินดีที่จะร่วมด้วยช่วยกันกับญาติโยมต่อไปขอเจริญพรนะ
ขออนุญาตท่านอัมพลเพื่อให้คุณพิสุทธิ์สรุปท่านอัมพลก็จะมีหนังสั้นๆที่ว่าม
ันชัดเจนนะครับว่าเรื่องที่เราพูดเนี่ยประเด็นที่หนึ่งที่ผมอยากเรียนคือว่าเวลาเราต้องยุ่งเกี่ยวกับสินค้าและบริการเนี่ยมันมีอยู่3กลุ่มกลุ่มที่หนึ่งคือทำลายสุขภาพแน่นอนแต่มันไม่เป็นคุณกับสุขภาพแต่มันไม่ใช่ว่าอยู่บอกให้เลิกเลยมันก็ไปไม่ได้อีกนะทำลายสุขภาพกลุ่มนี้ไม่ว่าเหล้าเล่นบุหรี่ผมคิดว่าเดี๋ยวสช.เราก็ต้องทำงานกับนักวิชาการแบ่งกลุ่มให้ชัดเนี่ยผมเข้าใจว่านโยบายไม่เหมือนกันพี่ศรีนาจะทราบตลอดเพราะพี่ศรีนาเนี่ยต่อสู้เรื่องเหล้าเรื่องบุหรี่ตลอดอันนี้มันทำลายสุขภาพสมมติมันไม่มีเนี่ยเราไม่ได้เสียอะไรเนาะสุขภาพจะดีกว่านี้แต่มันมีแล้วอ่ะมันเกิดมาในโลกนี้เป็นพันเป็นหมื่นปีกลุ่มเนี้ยมีอะไรบ้างอีกกลุ่มหนึ่งกลางๆเป็นทำลายก็ได้ดีต่อสุขภาพอะไรอย่างน้ำตาลเนี่ยมันก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพแต่มันกินเกินเพราะมันเสียอีกกลุ่มหนึ่งคือมันเป็นสินค้าหรือบริการที่เป็นดีต่อสุขภาพผมเข้าใจว่าเนี้ย จะต้องมีการแยกเพราะการดูเรื่องนโยบายสานะการขับเคลื่อนมันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงแต่เวลาเราไปดีลทีไรก็เขาก็จะพูดบนเรื่องเดียวกันหมดว่าไอ้มันเป็นเสรีมันอะไรต่างๆนะผมคิดว่าอันนี้จำเป็นที่ต้องทำงานวิชาการผมก็ใจว่ามีแล้วแต่มันต้องสังเคราะห์ออกมาเนาะฝากพี่โตแล้วก็แต่ต้องทำงานกับนักวิชาการเพื่อจะจัดกลุ่มท่านทั้งหลายเป็นคสช.ท่านจะได้เห็นว่าไอ้ตรงเนี้ยถ้าสังเคราะห์ออกมาชัดๆแล้วมันมีอะไรบ้างเนาะเวลาเราจัดการกับเรื่องนโยบายแตกต่างกันอันที่สองที่ผมอยากเรียนคือว่าฟังพูดวันนี้แล้วได้เรื่องอันนี้ผมว่าดีมากทำให้ยิ่งเห็นชัดนะครับว่าเรื่องเหล่านี้มันไม่ใช่มันมีปัจจัยมาสามด้านต่อสุขภาพในด้านหนึ่งคือพฤติกรรมวิถีชีวิตเราพูดอันนี้เรื่องเล่าในชัดเจนนะมันอยู่ในวิถีชีวิตอยู่ในพฤติกรรมอยู่ในวิถีชุมชนอยู่อะไรใดต่างๆตรงนี้มีผลกระทบต่อสุขภาพมากกว่าครึ่งเนี่ยแต่เราไปสอนให้พระท่านไปสวดยังไงท่านไปให้สิข้อห้าไงรับเสร็จปั๊บมันชโยเอ้ยไปก็กินต่อมันในวิถีชีวิตมันมีพฤติกรรมมันมีอันนี้สู้ยากมากนะแล้วเราจะไปหวังว่าสอนให้ทุกคนดีเนี่ยมันไม่ได้ถึงแม้คนดีมันก็กินอ่ะเพราะมีตัวที่สองคือระบบมันจะมีผลกระทบต่อสุขภาพมากกว่า 30%อันนี้ที่ผมพูดนี่มีตัวเลขวิจัยชัดเจนนะครับมากกว่า 30% และตัวบริการสาธารณสุขที่เราทุ่มเรื่องหมอพยาบาลโรงพยาบาลเนี่ยไม่ถึง 10% นะครับที่มีผลดีต่อสุขภาพมันแก้ที่ปลายเหตุเพราะฉะนั้นน้องๆที่เขาทำงานอยู่เนี่ยเขาทำเรื่องระบบมันก็หมายถึงอะไรเรื่องของกฎหมายเรื่องการบังคับใช้อะไรต่างๆนะครับแล้วระบบเรายุ่งกับใครฮะเรายุ่งกับทุนที่เขาเป็นเจ้าของธุรกิจเหล่านี้ใช่ไหมครับทั้งในประเทศและทุนนี้ยุ่งอยู่กับรัฐแนวดิ่งอำนาจการเมืองเขาพึ่งพากันอยู่ทั้งหมดเพราะฉะนั้นไม่แปลกเลยน้องๆที่เป็นข้าราชการที่อยู่ในระบบมันลำบากนะครับอยากจะทำมันก็ยากมันก็ไม่ง่ายเพราะระบบมันคุมมันจัดการตรงนี้เดี๋ยวผมจะมาโยงให้มันเกี่ยวอะไรกับเราเนี่ยผมโยงตรงนี้ไปเห็นว่าเฮ้ยมันแก้ทางเดียวไม่ได้แล้วบางคนเวลาเราพอไปคุยเขาบอกก็ไปสอนให้รู้จักกินที่กินแบบรับผิดชอบอะไรต่ออะไรเขาจะพูดแบบนี้เขาจะไปลงไอ้ตรงพฤติกรรมวิถีชีวิตแต่จริงๆแล้วการบังคับใช้กฎหมายเรื่องการสร้างระบบเนี่ยสำคัญมากใช่ไหมครับเวลาสงกรานต์เวลาผมกลับอีสานรถมันก็จะตามไปขบวนใช่ไหมมันก็จะมีท้ายรถปิกอัพหรือไอ้ชิมชับทัวร์ทั้งหลายบ้านเราก็เล่าทั้งนั้นตอนนี้คุณหมอสมานสู้ให้ไม่ให้กินบนรถเขาจะได้จอดรถลงกินกันก่อนนะเมืองนอกนี่ชัดเจนนะเขาไม่ให้กินเปิดเผยนะซื้อเหล้าต้องใส่ถุงที่ต้องไปกินที่ผับตามถนนทางนี่ไม่ได้เลยแต่อันนี้ก็ผมว่าก็ต้องสู้ต่อไปแต่ผมอยากจะแยกแยะตรงนี้เห็นว่าเออมันเรากำลังทำอะไรอยู่ตรงไหนนะครับเวลาเขาเถียงเนี่ยเขาจะเถียงแบบง่ายก็ไปสอนให้คนกินอย่างรับผิดชอบที่อันนี้ก็เป็นสินค้าถ้าอย่างนั้นก็ยกไอ้โรงงานเหล้าในประเทศซะแต่ต่างประเทศก็จะพูดแบบนั้นนะแต่จริงๆถ้าเขาทะลวงเข้ามาได้เยอะเนี่ยมันหมายความว่ายิ่งไปกันใหญ่เพราะขณะนี้เงินมันก็ไหลออกจากชุมชนจากค่าเหล้ามากมายนะครับให้ดูรูปเล่นๆรูปหนึ่งครับเดี๋ยวผมมีสองประเด็นให้จบครับอะไรเอ่ยผมได้มาเร็วๆนี้นะครับไม่บอกที่ไหนบอกไม่ได้เป็นในระดับตำบล นะครับเขายกหลบผมไปอยู่ข้างหลังเพราะรู้ว่าเป็นหมอมานะครับถ้าพูดแบบนี้แล้วเล่าเรื่องนี้เสร็จปั๊บแล้วก็บางคนก็อาจจะเบรมสสสเบรมคุณหมอสมานเบรมพวกบุคลากรทันทีแต่จริงๆไม่ใช่อันนี้คือวิถีชีวิตครับแผงนั้นคือแผงของขวัญจับฉลากนะครับมีเหล้าอยู่ทั้งหมดประมาณ5ขวดนั้นก็เป็นพวกน้ำอัดลมนะครับฉลากทั้งหมดมี 2,500 ใบติดเล็กๆใบละแค่2บาทใบละแค่2บาทเพราะฉะนั้นเขาขายหมดแผงนี่คือ 5,000 นะครับมีเหล้าลีเอ็นซี่แบล็คแล้วมีเยอะมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าเด็กซื้อได้ใช่ไหมครับ2บาทแล้วมีลูกเล่นของคนขายเยอะเนี่ยเราไปศึกษามาแล้วอยู่ที่ไหนอยู่ในชุมชนทั่วประเทศพอคุยปั๊บไอ้น้องที่อยู่ทำไงกับผมบอกโอ้ยที่สลัมที่ข้างบ้านเขาก็มีอยู่กรุงเทพเนี่ยถ้าพูดแบบนี้มันจะบอกให้ที่ทำงานมันล้มเหลวไหมไม่ใช่แต่ผมคิดว่านี่คือความท้าทายว่าในชีวิตจริงมันอยู่อย่างนี้นะถามว่าผิดไหมเสี่ยงโชคก็ผิดแล้วอันนี้เล่าไปรางวัลก็ผิดแน่นอนการบังคับใช้กฎหมายมันไม่ง่ายนะครับผ เพราะฉะนั้นเราสู้กันหลายเรื่องเนาะเพราะเขาก็จะมีรูปแบบลูกเล่นอะไรต่างๆต่อไปผมคิดว่าแต่เขาก็เตือนนะไอ้แบบนี้มันเตือนว่าที่เขามีการประเมินสสเขาบอกคุณไปใช้เงินข้างบนเยอะไปหน่อยนะมันลงไปไม่ถึงข้างล่างแต่ข้างล่างมันไม่ง่ายนะครับมันไม่ง่ายก็เอามาดูตัวอย่างเท่านั้นเองครับผมประเด็นที่3ผมอยากจะเรียนนี้ว่าที่เราคุยกันเรื่องเล่าเรื่องพรบแอลกอฮอล์เนี่ยทำให้เรามองว่ามองได้2แบบนะครับแบบที่1เอ้าเมื่อมีพรบนี้แล้วเขามีกรรมการยุทธศาสตร์ในการนโยบายเมืองสูงสุดทำไมต้องมีสช.ทำไมต้องมีสมัชชาสุขภาพทำไมต้องมีพรบสุขภาพผมคิดว่าอยากจะเปิดประเด็นนี้ให้เห็นว่าไอ้การมีเนี่ยมันมองได้2แบบแบบที่1เขาบอกว่ามันซ้ำซ้อนยุบไปซะเขามีแค่นี้ก็พอแล้วแต่อีกมุมจะเห็นชัดนะครับว่าการมีพรบสุขภาพมีสมัชชามีกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมมีท่านทั้งหลายเป็นคสช.ที่มาจากประชาชนไม่ได้อยู่ในอนัตการเมืองไม่ได้อยู่อนัตใครสั่งได้อันนี้คือกลไกใหม่ของบ้านเราแล้วถ้าต่างคนต่างอยู่นะครับมันก็เห็นนะครับปัญหาใหญ่มากให้น้องกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขศูนย์วิจัยปัญหาสุราแค่นี้มันก็เอาไม่อยู่เพราะปัญหามันใหญ่เพราะเป็นปัญหาเชิงระบบเพราะฉะนั้นการมีอย่างนี้ผมมีความรู้สึกว่าเห็นชัดเจนมากก็คือการเสริมพลังขับเคลื่อนนโยบายเคลื่อนไหวสังคมนะครับแล้วผมรู้สึกมีความสุขมากนะเห็นการทำงานของน้องๆทีมนี้เขาอยู่ในระบบโครงสร้างเขาเห็นการผลักดันนโยบายแผนยุทธศาสตร์เข้าสมัชชามีเรื่อง FTA มีเรื่องอะไรแล้วเขาก็ไม่ทิ้งเลยเขาไม่มีความรู้สึกว่าคุณมาแย่งงานเราทำนี่หว่างานเราทำอยู่ทำไมคุณมาแย่งแต่เขาเห็นว่าเป็นโอกาสทำเสริมกันไปเสริมกันมาแล้ววันนี้แปลกมากเลยคือแทนที่พอมีแผนยุทธศาสตร์เสร็จนะเขาก็ไปทำแผนปฏิบัติการแทนที่แผนปฏิบัติการนี่เขาเสนอเข้าครม.ได้เลยนะฮะเขาก็ไม่ทำเขาก็มาเสนอเข้าคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติประธานคนเดียวเลยนะแต่นี่คือการเสริมแรงกันชัดๆครับเพื่อให้ทางนี้ซึ่งเป็นคนดูแลครับเป็นคนดูแลเรื่องมติสมัชชาสุขภาพมติครม.ที่ให้เรื่องแผนยุทธศาสตร์ให้มีส่วนร่วมผมคิดว่านี่คือการสานพลังแล้วคือการลมใต้ปีกเสริมกันเพราะเรื่องมันใหญ่กรณีนี้น่าจะเป็นกรณีตัวอย่างในกรณีของการขับเคลื่อนขาเคลื่อนนะฮะที่บอกมีมติแล้วทำไมถ้ามองแนวตั้งหรืออำนาจแข็งนะครับก็จะไปบอกทำไมรัฐก็ไม่ทำทำไมนู่นก็ไม่ทำทำไมนี่ไม่ทำทำไมอย่างงู้นอย่างนี้แต่ถ้ามองในเชิงอำนาจอ่อนผมคิดว่าชัดเจนมากนะอันนี้คือการผนึกกำลังร่วมกันแม้แต่ผนึกร่วมกันนะครับปัญหาก็ใหญ่เหลือเกินมันไม่ใช่แก้ได้อย่างง่ายๆคนใดคนหนึ่งแต่ถ้าโยงแบบนี้เครือข่ายสมัชชาก็มีส่วนท่านคณะกรรมการก็มีส่วนเขาเข้าใจมันเป็นอะไรยังไงก็เราก็ไปสามารถขยายวงนะครับอันนี้ประเด็นที่3ผมอยากเรียนนะผมคิดว่ากรณีศึกษาวันนี้มันชัดมากนะไม่ใช่ตอบแบบสำเร็จรู้ว่ามติสมัชชาทำไมคุณสำเร็จหรือไม่สำเร็จผมคิดว่ามันคล้ายมติองค์การอนามัยโลกครับมันบังคับใครไม่ได้เลยนะแต่ประเทศต่างๆเอาไปอ้างเอาไปทำเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนกันถ้าเอาไปอ้างเอาไปทำแล้วบังเอิญเรามีเพื่อนๆที่อยู่ในระบบเขาก็เห็นว่าเขาก็มันสอดคล้องกับงานที่เขาทำแล้วมันช่วยหนุนกันนะครับก็ประเด็นที่4ประเด็นที่3ครับประเด็นที่4สุดท้ายฮะผมฟังคุณหมอสังหารตอนนี้เข้ามาตรงนี้นะฮะผมก็คิดว่าบ้านเราโชคดีที่เรามีนักวิชาการจะเป็นข้าราชการทั้งคุณหมอทัพสพลก็เป็นนักวิชาการเป็นข้าราชการเป็นบุคลากรและมีเครือข่ายที่ให้ความสนใจกับเรื่องนโยบายสาธารณะเรื่องกฎหมายเรื่องระบบนะแล้วเขาเนี่ยชัดเจนว่าเขาต้องต่อสู้รอบตัวยิ่งคนไหนนั่งอยู่แบบสมานเนี่ยทัพสพลเนี่ยอาจจะง่ายหน่อยนั่งอยู่แบบวิชาการลุยยังไงก็ได้รอบตัวสมานนี่เป็นข้าราชการนะครับโดนเล่นเมื่อไหร่ก็ได้แล้วเขาถอยเมื่อไหร่ก็หมดอ่ะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าการที่เราพี่ๆทั้งหลายได้รู้จักได้เห็นนะฮะเราจะได้ช่วยกันหนุนให้กำลังใจข้าราชการดีๆที่ต้องต่อสู้เพราะอุปสรรคมันอีกเยอะเพราะเขาต้องสู้อำนาจทุนที่ผนวกกับอำนาจรัฐไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรเมื่อไหร่ได้เสมอนะครับซึ่งอันนี้ผมฟังเขาแล้วเนี่ยผมเห็นบรรยากาศพอไอ้พรบเล่าเนี่ยตอนนั้นผมอยู่ในสนช.นะครับไปเช็คดูฉบับสุดท้ายที่ได้มานะฮะเกือบไม่ได้นะครับมันเป็น1ใน4ที่เขาจะปิดประชุมก่อนเพื่อจะให้มันตกแล้วก็กว่าจะได้มาเนี่ยก็เลยต้องไปตัดในบางมาตราไปยอมเขา นะครับแล้วเราก็ได้มาเป็นเครื่องมือตอนนั้นก็ประเมินกันว่าถ้าไม่ได้ก็คือได้ศูนย์เลยหรือเอาไว้ก่อนเป็นเครื่องมือหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้พอมันได้กฎหมายมาเนี่ยผมอยู่ในนั้นก็ทำให้เห็นบรรยากาศในการต่อสู้ว่าโอ้มันยากสาหัสบางคนที่เราเห็นรู้จักกันสนิทนะวันที่ยกมือโหวตเนี่ยเขาโหวตอีกข้างหนึ่งเลยนะเราก็เพิ่งรู้ว่าออกพอไปยงใยเนี่ยมาจากข้างบนนะเรื่องนี้ใหญ่มากจนมีการบังคับกำหนดกันมาเนี่ยเพราะฉะนั้นเพื่อนเราบางคนก็เลยเราก็เข้าใจแต่เราก็สงวนจุดต่างว่าโอ้โหเป็นคนที่เรียกว่าอยู่ในแนวหน้าเลยแต่วันยกเนี่ยโอ้โหเขายกอีกข้างหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าโยงใหญ่เนี่ยเพราะฉะนั้นเมื่อได้กฎหมายมาเนี่ยถ้ามันไม่มีบุคลากรแบบนี้นะครับกฎหมายไม่มีความหมายเลยบังคับใช้ไม่ได้เลยแต่ถึงแม้บังคับใช้ได้มันก็ไม่ได้หมดไปนะแล้วเมื่อกี้ที่คุณหมอสมานพูดถึงว่าดูเหมือนว่ามันขาขึ้นเนี่ยผมมีความคิดว่ามันต้องมองแบบว่าการทำเรื่องนี้เรื่องต่อสู้กันเล่าเนี่ยมันไม่ได้ทำแล้วลดลงอย่างนี้นะมันเป็นไปไม่ได้แต่หมายความว่าถ้าไม่ทำมันจะขึ้นอย่างนี้การทำเนี่ยมันแค่ขึ้นน้อยเนี่ยมันถือว่าประสบความสำเร็จนะเพราะถ้าไม่ทำเรื่องนี้มันใครค้าเนี่ยมันยิงเจ๊งใช่ไหมมันก็ต้องควบคุมแล้วมันขึ้นช้าเนี่ยหรือแม้แต่เห็นรูปที่ผมไปเจอในชุมชนนะผมก็ไม่รู้สึกว่าจะต้องเสียอกเสียใจอะไรแต่ให้เห็นสถานการณ์ว่ามันหนักหน่วงนะครับสุดท้ายก็อยากเรียนตรงนี้ครับให้กำลังใจต้องลองด้วย
วันนี้เนี่ยผมคิดว่าก็ได้ความเห็นของคณะกรรมการนะครับโดยเฉพาะในเรื่องทั้งสองเรื่องในสองระดับนะฮะระดับแรกก็คือในระดับของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพไปสู่การมีสุขภาพรวมซึ่งอาจารย์วินวันเนี่ยได้พูดไว้ตั้งแต่ต้นนะครับผมจับได้สองประเด็นก็คือเรื่องของการที่จะดึงเอาภาคีด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาร่วมตั้งแต่ต้นอันนี้เป็นประเด็นสำคัญในอันที่สองก็คือเรื่องของการขับเคลื่อนเนี่ยต้องหาเจ้าภาพไปเจอนะครับอันนี้ก็เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญที่คงจะต้องในส่วนของเรานะครับก็คือคณะกรรมการเพื่อคงต้องไปเป็นผู้ถือแต่ก็ตามเรื่องของการดึงเข้ามามีส่วนร่วมเนี่ยก็พอดีพี่ศิริดาก็อยู่ด้วยนะครับก็คือเรื่องของการพัฒนาขาขึ้นเด็กก็เราก็ปีที่5เราก็จะให้ความสำคัญตรงนี้เป็นสิ่งเด่นแรกนะครับอันที่2ครับก็คือเรื่องของการเรียนรู้การขบประเด็นเรื่องของลงมาที่ระดับเฉพาะเรื่องนะครับก็คือเรื่องของแผนปฏิบัติการรองรับแผนยุทธศาสตร์นโยบายอ๋อแห่งชาตินะครับวันนี้เรามาเรียนรู้ถึงกระบวนการพัฒนาที่นำเอากระบวนการสัมปชัญญะสุขภาพไปสู่การปฏิบัติคุณหมอทัศพลพูดชัดเจนว่าเป็นมหากาพย์นะครับจะเห็นแต่อย่างไรก็ตามในมหากาพย์ที่ว่านี้เราจะเห็นความสวยงามอยู่อย่างหนึ่งก็คือการมีส่วนร่วมคุณหมอทัศพลพูดชัดเจนว่าในช่วงของการทำแผนยุทธศาสตร์เนี่ยนะครับเราได้เปิดเวทีอย่างทุกภาคนะครับและทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการกบขึ้นเมื่อนำเข้าสู่เวทีสัมปชัญญะสุขภาพในครั้งที่2มีมติเห็นชอบร่วมกันนำไปสู่ครม.ประกาศเป็นนโยบายนะครับมีมติให้มาทำแผนปฏิบัติการตอนเช้าคุณสิริคุณก็มาพูดว่าในช่วงของการทำแผนปฏิบัติการเราก็สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมนะก็คือเราไปเปิดเวทีรับฟังกับกลไกกับองค์กรกับหน่วยงานและภาคีที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นะครับมาอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นเจตนารมณ์สำคัญของกระบวนการสัมปชัญญะสุขภาพแห่งชาติที่เน้นเรื่องของการมีส่วนร่วมตัดทุกภาคส่วนนะครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องจุดเด้นของแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการว่าในแผนเนี้ยเป้าหมายสำคัญอยู่4เรื่องก็คือเรื่องของการควบคุมการบริโภคนะครับการควบคุมปริมาณการบริโภคอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของการป้องกันมะเร็งหน้าใหม่นะครับเรื่องของการลดความเสี่ยงของการบริโภคและที่สำคัญก็คือจำกัดและลดความรุนแรงของปัญหาอันนี้คือเป้าหมายธงที่ปรากฏอยู่ในแผนยุทธศาสตร์และก็เป็นถูกแปลมาเป็นแผนปฏิบัติการภายใต้ยุทธศาสตร์คุณหมอทักษพลใช้คำว่ายุทธศาสตร์แผนนี้นะฮะก็คือเรื่องของการควบคุมการเข้าถึงทางเศรษฐศาสตร์และทางกายภาพการปรับเปลี่ยนค่านิยมและลดแรงสนับสนุนการดื่มการลดอันตรายจากการบริโภคยุทธศาสตร์ที่4ซึ่งจะสอดคล้องกับกรรมการที่เสนอขึ้นมาก็คือเรื่องของการไปจัดการการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ซึ่งตรงนี้คงจะต้องเป็นจุดไฮไลท์ที่ทางกรรมการมองว่าจุดแตกหักอยู่ตรงนี้นะครับและสุดท้ายก็คือเรื่องของกลไกการบริหารจัดการนะครับ ก็มีกรรมการหลายท่านว่าทำยังไงจะเกิดการบูรณาการการเชื่อมโยงอะไรกันนะครับอันนี้คือสาระที่เรามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับในกรรมการหลายท่านครับได้ให้ข้อเสนอต่อการขับเคลื่อนนะครับผมไม่เอ่ยนามแล้วกันเรายังอาจจะลืมภาคียุทธศาสตร์บางกลุ่มไปเช่นเรื่องของเครือข่ายพระสงฆ์วันนี้เราจะแชร์หยิบเอาตัวอย่างรูปธรรมที่แจกให้ตอนท้ายนะก็คือเรื่องของเครือข่ายพุทธยตีสังฆะเพื่อสังคมภาคกลางประกาศเจตนารมณ์ชัดเจนว่างานทอดกฐินเป็นงานบุญประเพณีปอดเล่าก็ฝากหลวงตานะครับขยับจากงานทอดกฐินอาจจะเป็นงานทอดป่างานวัดงานวันพระอะไรด้วย ก็ดีนะครับก็ได้ขยายวงมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างในของเครือข่ายยังมีเครือข่ายอีกหลายองค์กรที่ทำงานอยู่อาจารย์มานิดพูดถึงกระทรวงยุติธรรมก็เป็นกลไกสำคัญที่จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการแบบนี้นะครับอย่างที่ผมเรียนครับมีข้อเสนอตรงกันก็คือการให้ความสำคัญกับการทำงานในระดับพื้นที่นะครับมีข้อเสนอที่เราต้องไปสร้างเครือข่ายการทำงานเรื่องของหัวตาแชร์พูดไว้ชัดเจนว่าจุดอ่อนของพื้นที่สำคัญก็คือเรื่องของนักวิจัยนักวิชาการอาจจะต้องมีการมองนะครับเรื่องของการพี่สุพจน์พูดถึงเรื่องการเชื่อมโยงระหว่างคณะกรรมการของระดับจังหวัดกับเครือข่ายในพื้นที่ที่เรียกว่าเครือข่ายองค์กรกดเล่านะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ทางคณะกรรมการเสนออีกอันหนึ่งที่เป็นสิ่งสำคัญก็คือใช้ยุทธศาสตร์การเอาบทเรียนดีๆมาเผยแพร่นะครับไม่ว่าจะเป็นเคสนะครับที่เคยดื่มแล้วเลิกนะครับอาจจะมาเป็นตัวอย่างและการสื่อสารค้นหาพื้นที่ปฏิบัติการดีเมื่อกี้ท่านนายกคมกิจพูดไว้ชัดนะครับว่ามีกิจกรรมในอบต.ในเทศบาลของตัวเองอย่างไรนี่ก็เป็นตัวอย่างที่ผมคิดว่าสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้นะครับส่วนประเด็นท้าทายที่อาจจะยังไม่มีคำตอบแต่ก็เป็นแนวทางที่กรรมการเสนอมาเรื่องใหญ่ๆหลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเจรจาการค้าระหว่างประเทศผมทับสีแดงไว้เลยทั้งท่อกลางจะเกิดเรื่องของ AC เรื่อง EU อย่างนี้เป็นต้นนะครับเรื่องของการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานโดยเฉพาะเรื่องของภารกิจของแต่ละกลไกตะกี้บอกทั้งกลไกย้ำก็คือฐานคิดของหน่วยงานรัฐไม่ตรงกันอย่างของกระทรวงพาณิชย์เป็นต้นนะครับเรื่องของบริบทสิ่งแวดล้อมเยาวชนยังมีตัวอย่างที่อยู่รอบตัวเองเนี่ยยังไม่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณครูนะครับการที่ต้องหาทางยุทธศาสตร์ไปต่อสู้กับการโฆษณาทั้งทางตรงทางอ้อมอาจารย์ชัญญาพูดถึงการเพิ่มการโฆษณาบูมดีๆโดยใช้เด็กอะไรต่างๆเป็นตัวเดินนะครับก็เป็นข้อแนะนำนะครับการสื่อสารระหว่างส่วนกลางกับอปท.นะครับให้เชื่อมโยงกันนะครับที่เราพูดกันเยอะก็คือการขยายเนื้องานในกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่นะครับว่าให้ชัดเจนได้ไหมซึ่งถ้าเราไปดูในเรื่องงานจริงๆผมว่าคุกกี้ตรงนี้เนี่ยอาจจะไม่พูดเรื่องแอลกอฮอล์ชัดเจนนะก็จะมีกลุ่มเป้าหมายกลุ่มเด็กกลุ่มผู้สูงอายุชัดเจนนะครับแต่อย่างไรก็ตามแต่ที่พี่ตุ๊กพูดชัดเจนแล้วว่าเขาเน้นเรื่องการส่งเสริมข้อกับซึ่งก็สามารถในหลักการก็คือถามมาเสมอกันแต่ถ้าฟังดูก็คืออยากจะให้มีความชัดเจนในเรื่องของกรอบงานนะครับการรณรงค์โดยการใช้วันสำคัญนะครับมาเป็นตัวเดินเช่นวันพระพุทธศาสนาการที่จะลงให้มีสัปดาห์ละวันนายกคมกิจวันที่มีพอทานอย่างนี้ก็เป็นยุทธวิธีหรือแท็กติกอะไรต่างๆนะครับเรื่องการจัดกิจกรรมรณรงค์เป็นประจำเทเหล้าพร้อมบุหรี่ก็เป็นตัวอย่างที่อาจจะต้องรื้อฟื้นและทำออกมาให้เป็นพื้นที่ที่ทุกคนมาร่วมกันการใช้มาตรการทางกฎหมายนะครับก็คือเรื่องยังเห็นว่าได้ผลนะครับแต่อาจจะยังไม่ทั่วถึงก็ต้องคงเพิ่มนะครับการผลักดันและเชื่อมโยงการทำงานกับกลไกอย่างเป็นระบบนะครับการใช้มาตรการทางภาษีที่เหมาะสมนะครับและที่สำคัญที่เราพูดกันเยอะก็คือเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องของค่านิยมของคนนะครับยุทธศาสตร์หรือข้อเสนอเนี่ย2จุดใหญ่ๆก็คือการเชื่อมโยงกับทางฝ่ายสาธารณธรรมกับเรื่องของการปลูกฝังตั้งแต่วัยเด็กตั้งแต่3ถึง9ขวบนะครับแล้วก็ดึงเยาวชนเหล่านี้มาเป็นพลังในการขับเคลื่อนการจับมือกันระหว่างองค์กรทบส.นะฮะไม่ว่าจะเป็นสปสช.สสช.สสสช.นะครับและสุดท้ายที่ท่านนายกอาศิริชัยพูดถึงระยะก็คือเรื่องการที่จะดึงเอาภาษีเหล่านี้ไปเยียวยาหรือดูแลกลุ่มคนพิการซึ่งตรงนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นมติสมัชชาอยู่ในอีกเรื่องหนึ่งชัดเจนก็คือเรื่องการส่งเสริมสุขภาพของคนพิการอันนี้คือบทสรุปที่ผมจับได้ทั้งในเชิงข้อแนะนำและก็ประเด็นท้าทายซึ่งบางเรื่องค่อนข้างชัดบางเรื่องก็จะเป็นปมที่จะต้องไปวางยุทธศาสตร์